بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنوبي كرياتن سردار اسمي برادرمز بزگه خط يولاب قبلن قنده انقلاش ممكن لغي حقه سوره جملر Men Janubiy Koreyada ishlayman. Qiblani quyoshga qarab qanday aniqlab olishim mumkin? Quyosh botgan tomonga qarab namoz o'qisam to'g'ri bo'ladimi deb so'raganlar o'kishi. Alloh taolo Baqara surasining 144-oyatida "Fawalli wajhaka shatral masjidil harom" degan. Yuzingizni Masjidul Harom tomoniga qaratingiz. Demak, namoz paytida har bir musulmon yuzini Masjidul Haromga qaratishi farzdir. Namoz paytida yuzimiz qiblaga yo'nalgan bo'lishi farz. Fiqh kitoblarida qibla Makka mukarramada turgan odam uchun Ka'batulloh ekanini ta'kidlashgan. Ya'ni aniq Ka'ba tomoniga, Ka'baga yuzlanish, Ka'bani aynan o'ziga yuzlanish Makka ichida turgan odam uchun farz. Makkadan tashqarida turgan odam yoki yer yuzining boshqa biron bir nuqtasida turgan odam uchun esa qibla Makka tomoni, Ka'ba tomoni hisoblanadi. Aynan Ka'baning o'ziga to'ppa-to'g'ri yo'nalishi imkonsiz bo'lgani uchun Ka'ba jihatini umumiy tarzda aniqlanadi va o'sha tomonga qarab namoz o'qiladi. Bu odam, ya'ni Makkadan tashqaridagi odam uchun qibla Ka'ba tomoni va bu Ka'baga yo'llangan paytda biroz nari yoki beri bo'lishi zarar qilmaydi. Agar juda ham ko'p burilib ketmasa, Ka'ba tomoniga umumiy tarzda yo'nalishi qiblani topgan hisoblanadi. Endi inson notanish joyga yoki yangi biron bir mamlakatga borgan bo'lsa, u yerda qiblani qanday aniqlaydi? Albatta, o'sha yerning aholisidan bu narsani so'rab surishtiriladi. Makka qaysi tomonda joylashgani aniqlanadi. Musulmonlar bo'lsa musulmonlardan, masjid bo'lsa masjid ahlidan bu narsa so'rab bilinadi. Ammo bunda imkoniyat bo'lmaydigan bo'lsa, inson tabiiy vositalardan yoki asbob-uskunalardan, zamonaviy apparatlardan foydalanishi mumkin. Kompas yordamida turgan joyining tomonlarini aniqlash kerak bo'ladi. Ya'ni sharq-u g'arb, shimol-u janub tomonlarini inson aniqlab olgandan keyin qo'lida xarita bilan o'zini o'sha turgan mamlakati yoki shahrini ham xaritadan topadi va o'sha turgan joyga nisbatan Makka qayerda joylashgan, uni ham aniqlaydi. Ya'ni masalan, shu Koreyada yashayotgan inson uchun Makka mukarrama qaysi tomonda, Koreyaning qaysi tomonda, masalan, g'arb tomonda bo'lishi mumkin. Shuni aniqlab, keyin turgan joyining ham g'arb tomonini topadi va o'sha g'arb tomonga qarab ibodat qilishi mumkin. Ammo quyosh albatta qayerda bo'lsa ham g'arb tomonga, quyosh botgan tomonga qarab namoz o'qish bu qiblani topish degan so'z emas. Chunki ba'zi bir joylarda, deylik O'rta Osiyoda, O'zbekistonda qibla g'arb tomonga nisbatan g'arbda bo'lgani uchun quyosh botgan tomonga qarab o'qilsa u yerda to'g'ri bo'lishi mumkin. Ammo bu narsa boshqa joylarda boshqacharoq bo'lishi mumkin. Xaritadan aniqlash kerak. Har bir inson o'zining turgan istiqomat qilayotgan shahriga nisbatan Makka qaysi tomonda, sharqda joylashganmi yoki g'arbdami yoki shimoldami, buni aniqlab keyin shunga qarab qiblani belgilashi to'g'ri bo'ladi. Endi quyoshning chiqish botish jihatlarini, harakatlarini kuzatgan holda ham tomonlarni aniqlanadi. Ma'lumki, quyosh sharqdan chiqib g'arbga botadi. Siz agar quyosh chiqayotgan paytini aniqlab, o'zingiz quyosh chiqishi chap qo'lingizda bo'lib, quyosh botar tomoni o'ng tomoningizda tursa, siz qarab turgan tomoningiz janub bo'ladi, orqangiz esa shimol bo'ladi. Demak, siz sharq-u g'arblarni aniqlaganingizdan keyin Makkani qaysi tomonda ekanini ham shunga qarab aniqlab, xarita orqali belgilab olasiz. Yana tomonlarni aniqlashda kechasi tunda yulduzlar chiqqan paytda yulduzlarga qarab ham bu narsani bilib olish mumkin. Bu o'rinda Alloh taoloning oyatida ham ishora qilingan Nahl surasining 16-oyatida "Va bin najmihum yahtadun" degan. Yulduzlar vositasi bilan ular to'g'ri yo'l topadilar deb Alloh taolo insonlarni hayotda mana shu yulduzlar orqali ham yo'l topishlarini, ya'ni dunyoning jihatlarini, sharq va g'arb tomonlarini aniqlashni ishorasini Alloh taolo Qur'oni Karimda bergan va xuddi shuningdek Alloh osmonda yaratgan bu yulduzlar, samoviy jismlar ham insonlarni diniy va dunyoviy ishlarini belgilashda, jihatlarni aniqlashda yordamga kelishini Alloh o'zi ishora qilgan. Osmonda mana shunday yulduzlardan biri qutb yulduzi sanaladi. Qutb yulduzi Alloh taoloning mo'jizalaridan biri. Barcha yulduzlar harakatlanadi, ammo mana bu qutb yulduzining esa harakat doirasi nihoyatda qisqa, u va boshqa barcha yulduzlar samoviy qutb atrofida aylanadilar. Samoviy shimoliy qutb atrofida, osmondagi qutb atrofida ko'zga ko'rinmaydigan lekin xayoliy ilmiy asosda taxmin qilinadigan markaz atrofida yulduzlar hammasi aylanadi. Jumladan mana shu qutb yulduzi ham aylanadi. Biroq bu aylanish doirasi qutb yulduziniki nihoyatda kichkina sanalar ekan. Ya'ni u shu yulduzlar markaziga, aylanadigan markazga nihoyatda eng yaqin turgan yulduz bo'lgani uchun uning markaz atrofida aylanish doirasi qisqa bo'ladi va go'yoki u harakatlanmayotganday turadi. Tunning qaysi bir qismida bo'lsa ham unga nazar solinsa, u bitta joyda turgan bo'ladi. Ammo boshqa yulduzlar esa uning atrofida, markaz atrofida aylanadi. O'sha shimol bo'ladi, shimol nuqtasi bo'ladi. Xuddi o'sha joy qutb yulduzi turgan joy yer yuzining ham shimoliga ishora bo'ladi. Yer sharining ham shimoliy qutbi ana shu qutb yulduzi bilan birga bir chiziqda bo'ladi. O'sha qutb yulduzini topgan odam shimolni topgan bo'ladi. Qutb yulduzi esa osmonda katta ayiq, kichik ayiq degan yulduzlar turkumidagi bir yulduz. Yoki uni cho'muvchi yulduz ham deb aytiladi. Agar siz tunda yulduzlarga nazar solsangiz, osmonda xuddi cho'muvchi shaklini eslatadigan 7 dona yulduzga ko'zingiz tushadi. Ana o'sha cho'muvchi shaklini beradigan cho'muvchining dastasi turgan tomonidagi eng oxiridagi yulduz qutb yulduzi bo'ladi. U ancha yorug' ravshan yulduz bo'ladi. Mutaxassislar aytishadiki, o'sha cho'muvchi yulduzning dastasi tomonida turgan ikkita oxirgi yulduzni bir-biriga ulaysiz xayoliy chiziq bilan va o'sha chiziqni siz yana cho'muvchining tashqarisiga davom ettiradigan bo'lsangiz, qutb markaziga, ya'ni shimoliy qutb markaziga boradi. O'sha go'yoki olamning markazi, yulduzlar aylanadigan markaz o'sha yerda bo'ladi. O'sha markazdan yarim yoki 1 gradus uzoqlikda turadi qutb yulduzi va bu bilan siz shimolni aniq bilasiz. O'sha tomonni aniq bilib olganingizdan keyin, mabodo kunduzi siz sharq va g'arb tomonlarini aniqlashga qiynalgan bo'lsangiz, tunda shimolni aniqlaysiz. Yoki o'sha tunda siz namoz o'qishingizga to'g'ri kelgan bo'lsa, shimol tomonni aniqlaganingizdan keyin boshqa 3 tomon ham aniq bo'ladi va siz Makkani o'sha turgan joyingizdan qaysi tomonda joylashganini bilib, shunga qarab namozingizni ado etishingiz mumkin. Bu osmondagi yulduzlarga qarab tomonlarni aniqlash uslubi. Endi yana Ka'batullohni aniqlashning bir uslubi bor. Mutaxassislarning aytishlariga qaraganda, yil davomida 2 marotaba quyosh Ka'batullohning ustida turadi. Ya'ni Ka'baning ustida turadigan bir lahzalar bo'ladi. Mana shu lahzani topgan odam quyoshga qarasa, Ka'ba tomonga qaragan bo'ladi. Bu qachon bo'ladi? Bu har yili 28 may va 15 iyul kunlari sodir bo'lar ekan. 28 may peshin vaqti soat 12'da, Makka-i Mukarrama vaqti bilan 12'dan 17 daqiqayu 52.8 saniya sekund o'tgan paytda peshin vaqti kirgan bo'ladi. Azon aytiladi Makka-i Mukarramada. 12'dan 17 daqiqayu 53 sekund, ikki bo'lagini qo'shib 53 sekund deb aytsak osonroq bo'lar ekan. Peshin payti kunduzi 12'dan 17 daqiqayu 53 sekund o'tgan paytda quyosh Ka'batulloh ustida turgan bo'ladi. Siz o'sha paytda quyoshga qarasangiz, Ka'baga qaragan bo'lasiz. Aniq bilib olasiz. O'sha tomonni siz bilib belgilab qo'ysangiz, yil davomida, yil 12 oy davomida o'sha tomonga qarab keyin namoz o'qishingiz mumkin bo'ladi. Bu birinchi kun. Ikkinchi kun hali aytganimizdek yana 15 iyul kuni. Bunda esa soat 12'dan 26 daqiqayu 41 sekund o'tganda ana shu holat yana takrorlanadi. Ya'ni quyosh Ka'batulloh ustida tik turgan bo'ladi. O'sha paytda siz quyoshga qarasangiz, Ka'bani topgan bo'lasiz. Bu qayerlardan ko'rinadi? Bu Yevropa, Afrika, Osiyo qit'alaridan kun yorug' ochiq bo'lgan paytda bemalol ko'rinishi mumkin. Ya'ni sharqiy yarim shar, yer yuzining, yer sharining sharq tomoni kunduz bo'lib turgan payti. G'arb tomoni esa tun bo'ladi u paytda, demak ko'rinmaydi. Amerika tomonidan ko'rinmaydi. Faqat Yevropa, Osiyo, Afrika qit'asidan ko'rinadi va yana Avstraliya qit'asining shimoliy g'arbiy qismida turgan odam uchun ham bu narsa aniq ko'rinadi. Ana shu kunni esdan chiqarmasdan kuzatib, shu kunda hushyor bo'linsa, Makka-i Mukarrama vaqti bilan hozir o'zingizni turgan shahringizning vaqti o'rtasidagi tafovutni yaxshilab aniqlab bilib olsangiz, o'sha 28-chi, birinchisi 28 may kuni, ikkinchisi esa 15 iyul kuni siz Makka-i Mukarrama vaqti bilan 12'dan, demak mayda 12-dan 17 daqiqayu 53 sekund o'tganda sizning yurtingizda soat necha bo'ladi? Balkin 5 bo'ladi, balkin 4 yoki 6 bo'ladi. Sizning turgan shahringizning soati bilan taqqoslab aniqlab olasiz. O'sha soatda ehtimol 5, ehtimol 6 da siz quyoshga qarasangiz, quyosh Ka'batullohni ustida turgan bo'ladi. Siz o'sha paytda demak Ka'bani aniq qiblani belgilab olasiz va yil 12 oy davomida o'sha tomonga qarab namoz o'qisangiz inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.